vētra, ūdens glāzē būs. Es to ņemšu plaukstās, lai tā mierina mūs. Tad, kad mēnes uguns dedzinās, es to liešu ielu laternās.
Es rakstīšu smiltīs.